Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicudean. Primăvara este un timp al schimbării, al primenirii și nu doar pentru natură, ci și pentru unii politicieni moldoveni. Numai puțin de 3 aleși ai poporului au anunțat în ultimele zile că pleacă din blocul socialiștilor și comuniștilor ca să se alăture Mișcării pentru Popor, o organizație condusă de Partidul Șor. Cea mai recentă fugară, deputata Irina Lozovan, a explicat că ea pleacă fiindcă Partidul Socialiștilor nu are un lider capabil să lupte cu succes împotriva guvernării, iar Mișcarea pentru Popor îi oferă ei, Irinei Lozovan, cadrul în care poate ieși în stradă ca să apere poporul și statul. Iar hemoragia de cadre afectează blocul comuniștilor și socialiștilor nu doar la nivel parlamentar, ci și al oficialilor locali, inclusiv al primarilor. Despre aceste plecări și mai ales despre direcția lor, anume înspre Ilan Șor, a vorbit critic luni la o conferință de presă președintele Parlamentului, Igor Grosu, de la PAS.
Regretabile și condamnabile, în special atunci când este vorba de migrarea motivată ideologic, clar că aici e motivația una cu inspirații din zona criminală, din zona serviciilor secrete din alte țări care încearcă să destabilizeze situația politică.
Și mai supărat decât Igor Grosu s-a arătat secretarul executiv al Partidului Socialiștilor, vicepreședintele Parlamentului Vlad Bătrâncea. El a ținut luni o conferință de presă numită, foarte sugestiv, "Traseismul politic trebuie interzis prin Constituție".
Când noi înțelegem foarte bine că ei au căutat doar interesul lor personal și au aprobat decizii de trădare a echipei și de trădare a propriilor alegători în schimbul unor favoruri personale. Și atunci când ei încearcă să atace PSM-ul în spate, țin să-i aduc aminte că atunci când era bine, ei au fost cei mai activi, cei mai devotați susținători a echipei de partid a conducerii. Atunci când trecem printr-o perioadă mai dificilă, dânșii arată, de fapt, adevărată lor față.
Colega mea, Cristina Popușoi, a urmărit aceste declarații critice ca și plecările de deputați și alți oficiali care le-au prilejuit. Cristina, te-aș întreba la început, unde merg, de fapt, acești deputați care părăsesc blocul comuniștilor și socialiștilor?
Acești deputați rămân, așa cum spuneai, deputați independenți în Parlament, dar merg la Mișcarea pentru Popor. Este un grup lansat mai puțin de 2 luni în urmă de către Partidul Șor, Partidul Pace, Partidul Renașterii, Uniunea Centristă și activista Maia Laguta. Deci e un grup nou, sub egida, să zicem așa, căruia se desfășoară în ultima vreme protestele Partidului Șor, de fapt.
Asta însă este cumva o plecare de un pol care îi atrage mai degrabă decât o formațiune politică activă în momentul ăsta, dacă bine înțeleg eu. Deocamdată ei rămân independenți.
Da, deocamdată ei rămân independenți în Parlament, dar această formațiune, Mișcarea pentru Popor, e mult spus un partid. E mai degrabă un grup, pentru că este un grup din ăsta extraparlamentar, este nou lansat, deci aproape necunoscut și devine cumva mai vizibil în spațiul public, așa cum spuneam mai devreme, grație numeroaselor proteste antiguvernamentale lansate și care se desfășoară sub această mișcare, să zicem așa, Mișcarea pentru Popor.
De altfel, ultima plecată de la socialiști, Irina Lozovan, deputata Irina Lozovan, chiar spunea că de asta pleacă, pentru că vrea să lupte în stradă pentru popor, printre altele menționând tocmai revendicarea aceasta cu facturile la gaze. Revenind un pic la ce se întâmplă în Parlament, însă deocamdată, se schimbă în vreun fel activitatea fracțiunilor parlamentare? E vorba totuși doar de 3 deputați? Influențează asta oarecum concret felul cum ei vor vota sau nu vor vota ce se va întâmpla în Parlament?
Bine, nu influențează foarte mult, să zicem așa, dar socialiștii își pierd rândurile și cred că asta este lucrul care îi deranjează cel mai mult pe cei care rămân în blocul socialiștilor și comuniștilor, pentru că până la urmă majoritatea parlamentară este de fapt a partidului de guvernare, Partidul Acțiune și Solidaritate, astfel că socialiștii nu pot face prea multe singuri, nici cu acești trei deputați și chiar și fără acești trei deputați. Ce ar putea să facă cumva, își strică, să zicem așa, relația cu partidul Șor, care e și el un partid de opoziție, dar cred că această relație s-a stricat de mult, dar și împreună aceste, să zicem, două partide de opoziție tot n-ar fi putut să facă prea mult decât să poată să înainteze niște inițiative legislative. Cam asta e. Adică ecuația nu se schimbă prea mult la capitolul vot în Parlament sau pondere, greutate a votului socialiștilor în Parlament.
Dar este clar, pe de altă parte, că este o pierdere pentru Partidul Socialiștilor, mai ales faptul că ei sunt atrași oamenii de altă formațiune, și să menționăm că asta nu se întâmplă doar în Parlament, sunt și cazuri de aleși locali care fac această tranziție, dacă bine am înțeles. Știm cu toții că Partidul Șor nu e deloc în grațiile puterii și că puterea dominată de PAS a declanșat proceduri care ar putea să-l ducă în afara legii pe acest Partid Șor. Cum se face atunci că oamenii fug de la un loc sigur, să zic așa, în Parlament cu socialiștii la o formațiune care pare să se scufunde sau riscă să fie scufundată la un moment dat? Care-i calculul lor oare?
Discutam mai devreme asta cu analistul politic Igor Poțan și el spunea că Partidul Șor, spre care Moscova și-a orientat cumva interesele după ce Igor Dodon a căzut așa în disgrație după alegerile prezidențiale din 2020, și iată, Partidul Șor a devenit acum un fel de aspirator al acestor transfugi din rândul socialiștilor. Chiar dacă probabilitatea ca Partidul Șor să fie scos în afara legii este foarte mare, așa, pentru că guvernarea vrea să-l scoată în afara legii pentru că acționează contrar principiilor statului de drept, tocmai acești deputați merg nu în Partidul Șor, dar în așa zisa mișcare pentru popor, din care face parte, practic, Partidul Șor, într-un fel ca să substituie, mișcarea aceasta urmează să substituie Partidul Șor. Și iată, acolo, în mișcarea pentru popor, își vor găsi loc și acești deputați transfugi, cel mai probabil, dar și oamenii lui Ilan Șor, dacă partidul va fi scos în afara legii. Cam asta ar fi calculul pe care presupunem noi că l-ar face acești deputați care pleacă din Partidul Socialiștilor. Și trebuie să luăm în calcul și faptul că Partidul Șor probabil este acum finanțat mai mult de grupări din afară, este finanțat mai mult probabil din Federația Rusă, iată, așa cum spunea și analistul Igor Boțan, deci asta ar însemna că acolo există de fapt mai mulți bani și că Partidul Șor nu este un partid care de fapt nu are nicio agendă, niciun program, dar e un partid în care s-ar putea regăsi mai mulți bani.
Luni au condamnat plecările din Partidul Socialiștilor, traseismul, cum le spun ei, nu numai socialiștii, prin vocea lui Vlad Bătrâncea, vicepreședintele Parlamentului, dar chiar și PAS, formațiunea de guvernământ, prin vocea președintelui Parlamentului, Igor Grosu. Ambele partide au vorbit despre o posibilă legislație care să împiedice lucrurile astea. Poți să ne spui mai mult despre ce idee au avut ei?
Bine, ideea socialiștilor era de a modifica Constituția. Articolul 68 din Constituție, aliniatul 2, spune că mandatul deputatului, orice mandat imperativ poate fi considerat nul, ceea ce înseamnă că deputatul nu este neapărat obligat să voteze așa cum l-au ales oamenii sau pe lista cărui partid l-au ales oamenii. Cel puțin aceasta este inițiativa pe care a explicat-o Vlad Bătrâncea. Ei ar vrea ca în Constituție să fie spus clar că un deputat nu poate să, care a fost ales pe listele unui partid, nu ar putea să plece pe, nu știu, să părăsească acel partid și să voteze cu alt partid, de exemplu. Adică, sau dacă fac asta, dacă deputații fac asta, atunci să-și depună mandatele de deputați. Aceasta a fost una dintre ideile Marile Socialiștilor și, apropo, în acea conferință de presă pe care o făcuse astăzi vicepreședintele Parlamentului Bătrâncea, sugera într-un fel și chiar spunea că o astfel de inițiativă de modificare a Constituției ar putea să fie prielnică și pentru partidele de stânga și pentru cele de dreapta, făcând aluzie, din câte înțelegem, la Partidul de Guvernare, Acțiune și Solidaritate. Urmează să vedem dacă, să zicem, lupta împotriva traseismului va reuși să unească sau pentru foarte scurt timp aceste două forțe politice diametral opuse, am putea spune, aceste două partide politice diametral opuse.
A fost Cristina Popușoi. Premierul Dorin Recean spune că Republica Moldova nu mai consumă gaze de la Gazprom, iar ministrul energiei, Victor Parlikov, afirmă că malul drept al Nistrului nu mai are nevoie de gaze rusești. Sună bine, dar chiar așa să fie? Într-un articol publicat pe site-ul nostru, Europa Liberă explică de ce Chișinăul depinde în continuare de Gazprom, chiar dacă a cedat malului stâng întregul volum de gaze și care sunt riscurile acestei dependențe. Autorul articolului explicativ este Denis Dermenji.
Atâția ani s-a vorbit despre uite, gazul nu e gazul, că îl tot iau rușii, acum refrenul pare să fie, uite, dependența de gazul rusesc sau lipsa dependenței de gazul rusesc. Cum e de fapt situația? Este Moldova dependentă de gazele rusești sau nu în prezent?
Uite, discuțiile la acest subiect au fost stârnite încă săptămâna trecută. După o pauză de 3 luni, compania Moldova Gaz, în care concernul Gazprom deține 2/3 din acțiuni, a decis să reia livrările de gaze rusești pentru consumatorii de pe malul drept al Nistrului. Evident că ministrul energiei, Victor Parlikov, a fost surprins de această decizie și a spus că decizia Moldova Gaz nu a fost coordonată cu autoritățile de la Chișinău. Dumnealui a subliniat că poziția guvernului este că gazele pentru malul drept trebuie să fie achiziționate de la Energocom, așa cum se întâmplă din decembrie, încă în trecut, din stocurile pe care le are Republica Moldova. Și totodată, când a fost în vizită premierul României, Nicolae Ciucă, în cadrul conferinței, Dorin Recean a spus că Republica Moldova nu mai consumă gaze de la Gazprom. Deci Victor Parlikov tot a afirmat că malul drept al Nistrului nu mai are nevoie de gaze rusești. Am decis să explic de ce nu e așa, de ce Republica Moldova încă depinde de gazele rusești, chiar dacă spune că nu e așa. Deci avem aceste declarații, dar în același timp malul drept continuă să folosească energie electrică de la centrala de la Cuciurgan, de la Mgres, care este generată din gaz rusesc, la care Chișinăul a decis să renunțe, cedând întreaga cantitate malului stâng în decembrie. Tiraspolul nu achită niciun cub de gaze din aceste volume Gazpromului, însă vinde curent Chișinăului la un preț de peste 70-74, dacă nu greșesc, de dolari megawatt. Cu alte cuvinte, Chișinăul continuă singur să-și alimenteze această dependență de Gazprom, redirecționând spre Transnistria circa 5,7 milioane de metri cubi de gaz lunar. Domnul Grosu, într-un interviu săptămâna trecută, mi-a spus că decizia asta de a oferi acest gaz malului stâng a avut și are la bază un argument important ce ține de securitatea sistemului energetic. Deci centrala asta de la Cuciurgan le permite Chișinăului, în cazul bombardamentelor și deconectărilor, să nu apeleze la ajutorul României. El susține că această tendință, deci această dependență, ar putea dura până în momentul în care Chișinăul va avea funcționale conexiunile dintre Moldova și România. Deci este vorba de liniile electrice Isaccea-Vulcănești-Chișinău la sud și Suceava-Bălți la nord.
Care sunt riscurile acestei dependențe de care vorbim noi acum? Dependența asta deghizată oarecum în electricitate, de fapt, dacă bine am înțeles, da? Deci, comportă în continuare riscuri pentru Moldova?
Sigur, riscuri sunt și ele sunt mari, dar una vreau să menționez, că tehnic malul drept al Nistrului nu depinde de gazul rusesc, doar că problema asta principală este în asigurarea cu energie electrică. Întreaga infrastructură electrică a Republicii Moldova depinde de această centrală de la Cuciurgan. 4 din 5 linii care unesc Moldova cu Ucraina trec prin Mgres, deci prin centrala asta. Republica Moldova astăzi nu își poate rezolva toate problemele în cazul în care Gazprom o să decide să reducă substanțial sau să stopeze livrările de gaze, pentru că pentru Moldova asta va fi foarte complicat din punct de vedere financiar și politic, pentru că Chișinăul o să fie nevoit să asigure existența regiunii transnistrene, care o să rămână fără gaze, adică fără, o să fie o criză umanitară acolo. Și asta în condițiile în care autoritățile de la Chișinău abia își pot deservi proprii consumatori din dreapta Nistrului. Ce o să fie dacă se vor adăuga aici încă vreo 250.000 de consumatori? Deci, dacă Gazprom decide la un moment dat să nu mai livreze gaze către regiunea transnistreană, ea va falimenta și va fi lovită de o criză umanitară. Ca să devină Chișinăul independent, el trebuie să rezolve aceste două lucruri. Deci să aibă linii de interconectare cu sistemul din România, acele două linii despre care vorbeam, și să aibă o viziune clară în privința regiunii transnistrene în cazul în care aceasta rămâne fără gaze.
A fost Denis Dermenji. Autoritățile de la Chișinău vor implementa anul acesta în regim de testare un program de eficiență energetică pentru categoriile de cetățeni vulnerabili din punct de vedere energetic. În valoare de aproximativ 4 milioane de dolari, fonduri oferite de Uniunea Europeană, programul va consta în acordarea unor vouchere energetice. Cu voucherele oferite, beneficiarii vor putea cumpăra electrocasnice noi cu consum redus pentru a le înlocui pe cele vechi, așa spune Ion Muntean, directorul Agenției pentru Eficiență Energetică, în podcastul Europei Libere în esență, găzduit de Eugen Urusciuc.
Observăm că Agenția pentru Eficiență Energetică capătă o importanță mai mare. Ce își propune această instituție pentru perioada imediat următoare?
O să încep cu ce își propun decidenții politici și eu personal de a reorganiza această instituție, de a o face mai flexibilă și de a o ajusta necesităților actuale. Agenția este autoritate publică, unde toți angajații sunt funcționari publici și din punctul ăsta de vedere este foarte complicat să menții specialiști, ținând cont de faptul că toți sunt funcționari publici și salariile sunt destul de mici. Și sunt practic nemotivante pentru a menține specialiști și a o dezvolta. De aceea lucrul ăsta s-a înțeles la nivel politic. Există angajamentul de a reorganiza această instituție.
Ce ați găsit în agenții și ce urmează să se întâmple în această agenție sub aspectul modernizării, așa cum ați spus?
La agenție am găsit cam 14-15 persoane motivate și încă cu un grad suficient de entuziasm ca să dezvoltăm o instituție nouă. Vrem ca instituția nouă să fie mult mai flexibilă în ce privește colaborarea cu partenerii externi, cu instituțiile de dezvoltare, instituțiile de finanțare. Vrem ca agenția să pună la dispoziție instrumente de mecanisme de finanțare a proiectelor de eficiență energetică, a măsurilor de eficiență energetică pentru diferite categorii de consumatori, prin instrumente transparente, instrumente corecte, instrumente care nu pun la îndoială modalitatea de a identifica beneficiari, criterii și așa mai departe. Prioritar sunt consumatori rezidențiali care, practic, până în prezent am putea spune că nu au beneficiat de programe importante din partea statului de susținere.
Și probabil este cel mai problematic sector.
Și este cel mai sensibil. Am asistat în anul 2022 la o decizie foarte importantă în ceea ce privește crearea fondului de reducere a vulnerabilității energetice. O parte din mijloacele financiare din fond urmează să fie oferite ca și subvenții pentru eficientizarea consumului de energie pentru consumatorii vulnerabili. Lucrăm la dezvoltarea acelui mecanism, acelui instrument pentru a finanța măsurile de eficiență energetică pentru consumatorii vulnerabili.
A fost un fragment din noul episod al podcastului În Esență. Podcastul lui Eugen Urusciuc apare joia. Vă recomandăm să-l ascultați pe platformele noastre digitale, unde și calitatea sunetului este mai bună, anume site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts și YouTube. Ascultătorii din străinătate pot asculta podcastul și pe Spotify.
Pe
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Dacă țările democratice ale lumii nu închideau ochii la crimele comise de Federația Rusă în ultimele decenii, inclusiv în Cecenia sau în Siria, ele ar fi fost mai bine pregătite să o pedepsească pentru ceea ce face în prezent în Ucraina. Aceasta este teza principală a unui raport publicat de Organizația Internațională pentru Drepturile Omului, Amnesty International, sintetizat de Ileana Giurchescu.
Cel mai recent raport Amnesty International despre situația drepturilor omului în lume constată că standardele duble și răspunsurile inadecvate la încălcările drepturilor omului, care au loc în toată lumea, au alimentat impunitatea și instabilitatea. Invazia Ucrainei, citez, de către Rusia, este un exemplu înfricoșător pentru ce se poate întâmpla atunci când statele cred că pot încălca dreptul internațional și pot încălca drepturile omului fără consecințe, a declarat Agnes Calamar, secretara generală a organizației Amnesty International. Calamar reamintește că, citesc din nou, Declarația Universală a Drepturilor Omului a fost creată în urmă cu 75 de ani din cenușa celui de al doilea război mondial, iar la baza ei se află recunoașterea universală a faptului că toți oamenii au drepturi și libertăți fundamentale. Drepturi care trebuie apărate consecvent și mereu. Nu trebuie să așteptăm ca lumea să ardă din nou, scrie secretara generală a organizației. Invazia rusă în Ucraina a declanșat una din cele mai grave crize umanitare din istoria recentă a Europei, dar și o criză a drepturilor omului, se mai arată în raportul Amnesty International, care reamintește că războiul provocat de invazia rusă a adus cu sine deplasări în masă a populației civile, crime de război și insecuritate energetică și alimentară la nivel global. Totodată a reactualizat spectrul războiului nuclear. Raportul Amnesty International salută reacția rapidă a Occidentului la invazie. Occidentul, citez, a impus sancțiuni economice Moscovei și a trimis asistență militară la Kiev. Curtea Penală Internațională a deschis o anchetă privind crimele de război din Ucraina și Adunarea Generală ONU a votat pentru a condamna invazia Rusiei ca un act de agresiune. Dacă sistemul ar fi funcționat pentru a trage Rusia la răspundere pentru crimele sale documentate din Cecenia sau din Siria, mii de vieți ar fi putut fi salvate atunci și acum în Ucraina și în alte părți ale lumii, mai spune Agnes Calamar, care a pledat pentru o ordine internațională bazată pe reguli eficiente și aplicate în mod consecvent în lumea întreagă. În acest context, secretara generală a organizației Amnesty International dă și câteva exemple de ceea ce consideră dublă măsură, cum ar fi politica Uniunii Europene față de refugiați. Statele Uniunii Europene și-au deschis granițele pentru ucrainienii care fug de agresiunea rusă, demonstrând că, fiind unul din cele mai bogate blocuri din lume, Uniunea Europeană este capabilă să primească un număr mare de oameni care caută siguranță, să le oferă acces la sănătate, educație și cazare. Cu toate acestea, multe țări membre și-au ținut ușile închise pentru cei care scăpau de război și represiunea din Siria, Afganistan și Libia, notează raportul Amnesty International. Un alt exemplu în acest context ar fi și China. Amnesty International reamintește că, în ciuda încălcărilor masive ale drepturilor omului, echivalente cu crime împotriva umanității, împotriva uigurilor și a altor minorități musulmane, Pekingul a scăpat de condamnarea internațională de către Adunarea Generală ONU, Consiliul de Securitate și Consiliul pentru Drepturile Omului de la Națiunile Unite. Este și motivul pentru care Amnesty International pledează acum pentru reformarea Consiliului de Securitate ONU. Citez din nou, nu putem permite membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate ONU să continue să-și exercite puterea de veto și să abuzeze de privilegiile lor necontrolate. Lipsa de transparență și eficiență în procesul decizional lasă întregul sistem larg deschis manipulării, abuzului și disfuncționalității, mai spune Agnes Calamar, secretara generală a organizației Amnesty International.
Ucraina spune că soldații ei își îmbunătățesc continuu capacitatea de a doborî drone de fabricație iraniană. Acestea sunt folosite de forțele ruse în invazia din Ucraina, lansată în urmă cu peste un an, pentru a ataca inclusiv blocuri de locuit și infrastructură civilă. Un reportaj al televiziunii noastre Current Time, ușor de găsit în formă video pe site-ul nostru, a fost adaptat pentru radio de Radu Benea.
Grenadierul Denis luptă împotriva dronelor în regiunea Odessa. Forțele rusești lansează adesea atacuri kamikaze asupra Ucrainei din teritoriile ocupate sau de peste mare. Denis spune că grenadierii ucraineni s-au învățat să doboare temutele drone iraniene Shahed cu o simplă pușcă automat și alte arme de calibru mic.
Spuneați că când були самі перші запуски, трохи було невідомо як.
La început, când au fost lansate primele atacuri cu drone anul trecut, nu știam cum să luptăm împotriva lor, dar după ceva practică am început deja să le doborâm și percepția s-a schimbat. Nu-ți mai este frică de ele.
Скажем так, вже ти не боїшся їх?
Денис спуне, що доборити recent o dronă doar cu ajutorul puștii sale.
Стріляли на випередження. По-перше, наш спостерігач.
Trăgeam preventiv. Operatorul nostru, cu ajutorul unui laser pointer, ne indica direcția și altitudinea țintei, iar noi urmăream traiectoria și trăgeam preventiv. Zbura la circa 150 de metri deasupra noastră. Distanța era de aproximativ 200 de metri.
Дальність десь близько 200 метрів.
Dronele doborâte sunt examinate atent de specialiștii ucraineni, ceea ce îi ajută să înțeleagă mai bine cum se poate lupta împotriva acestora. Printre dronele kamikaze doborâte în diferite regiuni ale Ucrainei, se numără în principal cele de fabricație iraniană Shahed-131 și Shahed-136, care poartă încărcături explozive de până la 50 de kilograme, a declarat pentru Current Time un ofițer al serviciilor secrete ucrainene. Potrivit lui, în ciuda sancțiunilor, Iranul a folosit tehnologii occidentale pentru a construi aceste arme. Construcția unei drone kamikaze este foarte simplă, dar eficientă. Cea mai valoroasă piesă este așa numită antenă CPR, menită să neutralizeze mijloacele de război electronic ucrainene. Restul, toate componentele electronice din aceste drone pot fi cumpărate și online, fără nicio dificultate, mai spune ofițerul ucrainean.
Більшість з них це в нас комплектуючі іноземного виробництва, а саме це Японія, Китай, США.
Majoritatea pieselor sunt importate din Japonia, China, Statele Unite ale Americii. Le-am transmis partenerilor noștri străini ca să aplice sancțiuni, așa încât aceste piese electronice să nu mai ajungă niciodată în Iran și să nu fie folosite împotriva noastră. În urmă cu câteva luni, Departamentul de Comerț al Statelor Unite a impus sancțiuni împotriva 7 entități iraniene implicate în producția de drone kamikaze. Dar metodele de ocolire a sancțiunilor se îmbunătățesc constant, iar Rusia probabil cumpără drone astăzi nu numai din Iran. Autoritățile iraniene au negat în repetate rânduri acuzațiile că ar fi livrat drone Rusiei pentru războiul împotriva Ucrainei. Însă experții ucraineni consideră că aceste afirmații sunt false. Potrivit armatei ucrainene, Rusia își schimbă acum tactica de atac cu drone Shahed. Anterior, acestea erau lansate din regiunile de sud ale Rusiei peste mare. Acum ele sunt lansate din teritorii aflate mai spre nord. Se presupune că schimbarea se datorează faptului că majoritatea dronelor kamikaze care zboară dinspre sud sunt doborâte de echipele de vânători ucraineni. Dar în timp ce atacurile cu drone iraniene nu mai sunt la fel de eficiente ca în toamna anului trecut, Rusia le folosește în continuare pentru a găsi vulnerabilități în apărarea aeriană a Ucrainei.
Pe agenda se apropie de sfârșit. Ce-ar mai trebui să știm? Recruții și rezerviștii chemați la centrele militare pentru încorporare sau pentru clarificarea situației militare vor putea solicita concediu plătit la locul de muncă. Așa se arată în hotărârea guvernului din 7 martie, un proiect care urmează să fie examinat la următoarea ședință a Parlamentului. Anterior, Armata Națională a anunțat că planifică să desfășoare în lunile aprilie, mai, iunie și septembrie exerciții cu rezerviști. Directorul general al Agenției Atomice Internaționale, Rafael Grossi, se va deplasa săptămâna aceasta la centrala nucleară de la Zaporojie, Ucraina, cea mai mare de felul ei din Europa. Șeful agenției va superviza la fața locului măsurile de siguranță aplicate la centrala nucleară, nevoile de protecție acesteia fiind stringente, a transmis organizația internațională citată de colegii noștri de la Europa Liberă România. Rafael Grossi ar putea ajunge în viitorul apropiat și în Rusia, potrivit reprezentantului Moscovei în Agenția Atomică Internațională, transmite Reuters, citind agenția rusească de presă RIA Novosti. Punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda, eu sunt Mircea Țicudean, aici e Europa Liberă.
Ascultați Europa Liberă în fiecare zi, de luni până vineri, la orele 7 și 19. Iar sâmbătă și duminică, la orele 13, 15 și 18. Emisiunea Pe Agenda. Podcasturile Dincolo de Știri. În esență, Laboratorul Social și Reporterii. Totul în 30 de minute. Aici e Europa Liberă.